valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Të gjithë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar, thot ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell, ndërsa ministri i Brendshëm Bajram Recepi siguron se Kosova nuk do të jetë vendi i celulave të terrorizmit. Vuk Drashkovic nuk beson në mundësinë e bisedimeve të reja për statusin e Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama apelon për mbrojtje dhe forcim të rimkëmbjes pas shmangjes së kolapsit global ekonomik. Në botrorin 2010 në ndeshjen e grupit D, Serbia ka mundur Gjermaninë 1-0. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjithë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar, ka thënë ambasadori amerikan Christopher Dell në një ditë pas arrestimit të një kosovari të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara nën akuzat për terrorizëm. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ndërkaq ka siguruar se Kosova nuk do të jetë vendi i celulave të terrorizmit. Raporti Albana Isufit.
Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit ndërkombëtar. Këtë qëndrime kanë shprehur sot në Prishtinë ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Bajram Recepi dhe ambasadori amerikan Christopher Dell.
I believe that all of us to some extent are at risk from international terrorism. International terrorism by its definition does not respect borders or peoples, does not respect innocent lives.
Besoj se të gjithë në një masë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar, edhe sipas definicionit terrorizmi ndërkombëtar nuk i respekton kufit apo njerëzit, nuk i respekton jetët e pafajshme. Ne kemi parë se ka kapacitetet që të përpiqet të sulmoj kudo dhe kurdo, në cilin do vend. E di se autoritetet në Kosovë ndajnë shqetësimin ton dhe janë të përkushtuara që të ndërtojnë kapacitetet e tyre që të zbulojnë, pengojnë dhe ta mundin çdo përpjekje për terrorizëm këtu, tha ambasadori Dell. Kjo deklarat vjen një ditë pasi njësia antiterrorizëm e policisë së Kosovës arrestoi një shqiptar të Kosovës në rajonin e Mitrovicës pas kërkesës për ekstradem nga Shtetet e Bashkuara. Mbi të pandehurin rëndojnë akuzat e prokurorit publik për qarkun lindor të Karolinës së Veriut, për sigurim të përkrajes ose resurseve materiale për terrorist, përkraje për terrorizëm dhe planifikim të vrasjes, rrëmbimit, gjumtimit ose lëndimit të personave apo dëmtimit të pronës në ndonjë shtet të huaj. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka siguruar se Kosova nuk do të jetë vend i celulave terroriste.
Pra kërkush nuk është imun nga një terrorizëm i mundshëm, megjithatë mendoj se Kosova nuk do të jetë vend i celulave terroriste. Na kemi kapacitete mjaftueshme të luftojmë këtë fenomen, edhe forcat tona bashkarisht me ndihmën e miqve tonë dhe mund të them një mesazh tash që Kosova nuk do të jetë vend i celulave terroriste, do të luftojmë me gjitha forcat.
Ministri Recepi ka konfirmuar se arrestimi 29 vjeçarit nga Mitrovica është bërë në bashkëpunim me zyrtarët e FBI-s. Urdhër arresti dhe bastisja shtëpisë janë autorizuar nga gjykatësi procedurës paraprake i Euleksit në gjykatën e qarkut në Mitrovicë.
Kjo është një formë bashkëpunimi shumë të mirë dhe na bashkëpunojmë jo vetëm me FBI, por me gjithë ata që punojnë në këtë drejtim në prevenimin e terrorizmit. Kjo është bashkëpunim.
Në një raport të vitit 2007 të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tërhiqe vërejtja nga rreziku i terrorizmit për shkak të pranisë së sekteve radikale islamike në Kosovë, të njohur ndryshe si wahabist. Ambasadori Dell dhe ministri Recepi kanë bërë thirrje për ngritje të nivelit të sundimit të ligjit në Kosovë, ndërkohë që SBA-t për këtë qëllim i dhuruan sot policisë së Kosovës pajisje në vlerë prej rreth 400.000 dollarësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova do t'i plotëson të gjitha kushtet teknike dhe pret që në vitin 2011 si vendi i fundit i mbetur në rajon të përfshihet në liberalizimin e vizeve, tha sot ministri i Brendshëm i qeverisë së Kosovës Bajram Recepi. Ai ka shprehur besimin e tij se raporti i progresit i këtij viti do të jetë shumë pozitiv se ai paraprakë. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Qeveria e Kosovës shpreson se si vjet Komisioni Evropian do të njohë shumë të arritura në plotësimin e kritereve të parapara në kuadër të raportit të progresit. Raportet të tilla i shërbejnë Brukselit si instrument matës lidhur me përparimet e vendeve që aspirojnë të përfshihen në kuadër të proceseve integruese. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha sot para Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri se Kosova ka shënuar të arritura në menaxhimin e kufive në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Andaj sipas tij, Komisioni Evropian do të ketë parasysh këto të arritura.
Sa i përket luftës kundër krimit, korrupsionit, formave tjera, përveç që shihet në dinamikë shtuar çdo ditë, kemi stem numër të rastive, por rastet të cilat janë hetuar një kohë më gjatë është kërkuar që ato të konkretizohen dhe këto nuk ka kompromis. Rezultatet janë shumë më inkurajuese këtë ditë se sa vitin e kaluar.
Ministri Bajram Recepi është zotuar para deputetëve se Kosova do të jetë gatshme teknikisht edhe për procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që kërkojnë nga parlamenti të përshpejtojë procedurat e rishqyrtimit të ligjit për ripranim si kusht për nënshkrimin e marrëveshjeve me shtetet anëtare të BE-s për liberalizimin e vizave.
Na do të plotësojmë kushtet teknike të procesit të liberalizimit të vizave, mendojmë me një vullnet të Komisionit Evropian në një punë proaktive tonë, shpresojmë që në 2019 dhe na do të jemi si vendi fundit në region që na ta kemi liberalizimin e vizave.
Ndërsa kanë inkurajuar qeverinë që të vazhdojë me plotësimin e kritereve evropiane, deputetët janë interesuar në lidhje me vendosjen e ligjshmërisë në vend. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shkumbin Demaliaj, kërkoi sqarime në lidhje me targat e automjeteve të ish sistemit jugosllav dhe atij serb që ende qarkullojnë lehshëm në Kosovë.
Kanë numër të madh të autoveturave që shëtisin ditën edhe natën të përfshi prej Kamenicës deri në Prishtinë, deri në Gjilanën, në tërë territorin e Kosovës me tabela tish periudhës Miloševićit, Oroševac, Gjilan, Prishtinë, edhe këto janë mjetet që ikin buxhetit të Republikës Kosovës për kur do të përfundoj kjo çështje.
Ministri Bajram Recepi pranoi se këto automjete regjistrohen në Gračanicë dhe në vende tjera të banuara me serb, por premtoi se brenda 6 muajsh do të ndalohen të gjitha automjetet me targa të vjetra dhe se regjistrimi automjeteve me targat KS do të fillojë shumë shpejt.
Ne kemi lëvizjen e lirë, nuk bëjmë pengesa, vinë me tabelat Beogradit, Kralevës, a kurfar pengesa, po tabela nga qytetet e Kosovës me emërtimet vjetra nuk do të ketë. Mirë po kjo në harmonim me faktorin ndërkombëtar do të bëjmë një afat optimal 3-6 muaj mendojmë se është mjaft.
Ngjecjet kryesore në zhvillimin e shtetit të Kosovës që janë identifikuar në raportin e vitit të kaluar të Komisionit Evropian kanë të bëjnë me prokurimin publik, mungesën e reformave në drejtësi, si dhe shkallën e lartë të korrupsionit, krimit të organizuar dhe mungesën e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Bruksel, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po e vazhdon qendrimin në Bruksel ku pritet të takohet me shefen e eurodiplomacisë evropiane Catherine Ashton dhe me zyrtar të lartë të Belgjikës, vend që së shpejti merr presidencën e radhës së BE-s. Gjatë takimeve të djeshme Thaçi tha se pret nisjen e shpejtë të bisedimeve për liberalizimin e regjimit të vizave. Beograd, kreu i partisë Rima Këmbje Serbe Vuk Drashkovic nuk beson në mundësinë e negociatave të reja për statusin e Kosovës. Çfarë do opinioni të sjell gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, as negociatat e reja për statusin, as çfarë do nisme në OKB, nuk mund të ndryshojnë realitetin në Kosovë, tha i për gazetën Danas. Drashkovic i ka porositur edhe autoritetet e Serbisë se Beogradi dhe Prishtina patjetër duhet të bisedojnë dhe të vendosin marrëdhënie më të mira të mundshme. Washington, presidenti amerikan Barack Obama u ka bërthirje vendeve të grupit G20 që të punojnë me të për ta mbrojtur dhe forcuar rimëkëmbjen globale ekonomike. Në prag të samitit në Toronto, Obama fton vendet e G20-s të përshpejtojnë reformat financiare dhe të forcojnë financat publike për të forcuar sistemin financiar botror. Obama po ashtu tha se vendet duhet të mos i tërheqen shumë shpejt masat stimuluese. Prag, presidenti Dimitri Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë kolektivisht për ta bindur Iranin që të kthehet bisedimeve për programin bërthamor. Në një intervistë për Wall Street Journal, Medvedev thotë se Shtetet e Bashkuara nuk humbin asgjë duke imponuar raundin e 4 të sankcioneve, pasi ato nuk kanë lidhje me Iranin siç ka Kina dhe Rusia. Në Teheran, ndërkohë Këshilli i Lartë për Siguri Kombëtare kritikoi sanksionet si standarde të dyfishta. Këshilli tha se Shtetet e Bashkuara dhe fuqit tjera e ndëshkojnë Iranin me sanksione, ndërkohë që përkrahin Izraelin për të cilin besohet se ka arsenal bërthamor. Yoshi Klok, zyrtari i lartë amerikan Parazinë Qendrore bëri thirrje për hetime të pavarura të dhunës së fundit në Kirgjizi. Ndihmës sekretari i shtetit Robert Blake ishte në Uzbekistan ku afro 100 mijë njerëz thuhet se kanë ikur pas përleshjeve të kirgizëve dhe uzbekëve në Kirgjizin jugore. Lideria e përkohshme e Kirgjizis, Roza Otunbajeva, i ka thënë gazetës Komersant se numri të vrarëve mund të jetë 10 herë më i madh se 191 sa është thënë zyrtarisht. Ankara, zyrtarët e ushtrisë turke thanë se mbi 100 kryengritës kurd janë vrarë nga fillimi i operacionit në muajin mars në territorin turk, por edhe në Irakun fqinj. Generali Fahri Kir tha se inteligjenca e siguruar pas vërsuljes ajrore të 20 majit në veri të Irakut ka lënë të kuptohet se më shumë se 100 militant janë vrarë. Ai po ashtu tha se 20 luftëtarë të tjerë të Partisë Punëtore të Kurdistanit janë vrarë në Irakun verior këtë javë, duke e çuar numrin e të vrarëve në afro 130 në muajt e fundit. Johannesburg, në botrorin 2010 në ndeshjen e grupit D, Serbia mundi Gjermaninë 1-0. Në grupin C, Slovenia aktualisht luan me Shtetet e Bashkuara, ndërsa në mbrëmje ndeshën Anglia-Algjeria. Sërish Johannesburg, tabori meksikan nuk është vënë në gjumin e lavdis pas fitores kundër Francës. Uruguay do të jetë pengesa e radhës për meksikanët, ndërsa në garat eliminatore me siguri mund t'i presë Argentina. Ekipi trajnerit meksikan Javier Aguirre do të përpiqet i mund uruguayesit që të shmang Lionel Messi dhe të tjerët. Sot FIFA tha se 4 futbollistët e Koreas Veriore, për të cilët u tha më herët se janë zhdukur në ndeshjen me Brazilin, kishin mbetur jashtë listës shkaku një gabimi teknik. Zyrtari i FIFA-s Gordon Watson tha se Korea Veriore kishte paraqitur 18 emra për ndeshjen, duke i lënë jashtë listës futbollistët që nuk do të luanin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë dhënë leje për vizitën e patriarkut të kishës ortodokse serbe Irinej dhe të dy ministrave të Serbisë për të vizituar patriarkanën e Pejës. Për sigurinë e delegacionit nga Mitrovica në Pej dhe Anasjeltas do të përkujdeset policia Kosovës. Nga Prishtina parasitet korespondenti ynë Arthon Konushevsi.
Me lejen e qeverisë e Kosovës, patriarku i kishës ortodokse serbe Irinej, i shoshruar nga ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović dhe ministri për religionin Bogoljub Shijaković do ta vizitojnë sot patriarkën e Pejës. Përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Brendshme ka thënë se zyrtarët e Serbisë me lejen e institucioneve të Kosovës do t'u lejohet hyrja në territorin e Republikës së Kosovës. Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhelili thotë se kërkesa për të lejuar vizitën e tyre në Kosovë për qëllime fetare fillimisht ka shkuar në zyren civile ndërkombëtare e më pas ajo është aprovuar në qeverinë e Kosovës.
Kanë dy leje përmes ICO-s në qeveri edhe e kanë leju qeveria, domethënë. Është e vërtetë. Qëllimi i vizitës është vizita në patriarkon e Pejës.
Edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani e ka konfirmuar një gjë të tillë, duke thënë se një delegacion i serbisë do të qëndrojë në Kosovë dhe policia do të kujdeset për sigurinë e tyre.
Po mund konfirmoj se në vizitën që do ta bëjë zoti Bogdanović me delegacionin e tij për në patriarkonin e Pejës, është kërkuar leje nga institucionet vendore. Mund konfirmoj se kërkesa ka ardhur përmes ICO-s dhe njëta është dërguar tek institucionet vendore të Republikës Kosovës dhe më pas është miratu kërkesa në fjalë dhe delegacioni pritet që të bëhet në përcjellën e policisë Kosovës për në lokacionin e caktuar i cili do jetë rajoni i Pejës apo patriarkona e Pejës.
Ndryshe, kjo është vizita e parë patriarkut Irinej në Kosovë prej se ai u zgjodh në krye të kishës ortodokse serbe në muajin janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë ka publikuar vëllimin e parë të monografisë për lëshim e luftën e Kosovë gjatë viteve 98-99. Përfaqësues të këtij këshilli dhe ata të qeverisë së Kosovës thanë se monografia pasqyron faktet për krimet që i kanë bërë forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Raporti e Dona Pecit.
Më së 10 vite që nga përfundimi i luftës, Kosova është bërë me monografinë e parë në të cilën janë pasqyruar të dhënat për ngjarjet që ndodhën në vitet 1998-1999 në Kosovë. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut publikoi vëllimin e parë të kësaj monografie, e cila, siç thuhet, është fillimi i editimit të vëllimeve që do shmojnë për shkeljet drastike të drejtave të njeriut në Kosovë para dhe gjatë luftës në vend. Kryetari i këtij këshilli, Pajazit Nushi, tha se monografia ka rëndësi të veçantë historike për Kosovën dhe se saktësia e saj dëshmon për krimet të cilat forcat serbe i kanë bërë në vend.
Në bazë të objektivitetit përmbajtjes së kësaj monografie, Serbia ma nuk mund të mohoj se përfaqësues të politikës së Serbisë dhe forcat e saj ushtarake, policore dhe paramilitare janë përgjegjëse për këto mizerit, për dhunimit mes njerëzor të shqiptarëve të Kosovës, e jo vetëm tyre.
Rëndësinë e publikimit të vëllimit të parë të monografisë për krimet e luftës në Kosovë, të përbërë prej rreth 1200 faqesh, e theksuan edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi inkurajoi Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë që në vazhdimsi të projektit për evidentimin e fakteve të luftës në Kosovë në të ardhmen të botojë edhe arkivat e të gjitha komunave të vendit. Kuçi ofroi mbështetjen qeveritare për themelimin e një instituti për, siç tha ai, studimin e krimeve të luftës dhe të gjenocidit në Kosovë.
Ai institut do të ketë studiuese të vendor dhe studiuese ndërkombëtar, por me siguri do të ketë mundësi që këto krime të shihen edhe në prizmën e historianëve, në prizmën e juristëve dhe në prizmën e atyre të cilët jo vetëm që e kanë bërë historinë, por do ta ndërtojnë paqen.
Nën kryetari i KML Dhënies, Zeinullah Gruda, foli për disa të dhënat që përmban vëllimi i parë i monografisë.
Të dhënat tregojnë se në Kosovë gjatë kësaj periudhe janë vrarë gjithsej 8214 veta, nga cilët 6804 ishin meshkuj, ndërsa 1400 ishin femra. Prej tyre 7900 ishin civil shqiptar dhe 280 civil sërb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas të një kronikë nga Shkupi, zgjidhni një çështje me emrit me Greqinë dhe Maqedonia do të antarësohet në NATO. Kjo është porosia e sekretarit të përgjithshëm të Aleancës Veriatlantike, Andres Fogu Rasmussen, pas takimit me autoritetet e Shkupit zyrtar. Raporti Zërjeta Hajru Jahjagës.
Maqedonia duhet të zgjidhë kontestin për çështjen e emrit me Greqinë dhe për këtë nevojitet të ndërmarrë vendime të guximshme me qëllim që vendi të antarësohet në NATO, ka theksuar pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjatë qëndrimit në Shkup, Andres Fogu Rasmussen.
So my message is keep reforming, keep contributing.
Mesazhi im është që të vazhdoni me reformat, vazhdoni që të kontriboni dhe sa më shpejt që është e mundur gjeni zgjidhje për çështjen e emrit. Këto janë çelësat për derën në NATO, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke përsëritur se Aleanca Veriatlantike vlerëson përparimin e Maqedonisë në realizimin e standardeve të NATO-s. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski theksoi se antarësimi në NATO mbetet një nga prioritetet më të larta të Maqedonisë, të shprehur përmes përkrahjes së lartë të qytetarëve, si dhe pjesëmarrjen në misionet e aleancës.
Po doko ku imash e doon në dobra volja, veke ke ku imaf me reshe në problemat.
Po që se Gjerma tani do të kishte vullnet nga pala greke, çështja do të ishte zgjidhur, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke kërkuar vullnet më të madh nga pala greke me qëllim të tejkalimit të problemit për çështjen e emrit me Greqinë. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pjesë e koalicionit qeveritar, ka theksuar se NATO dhe Bashkimi Evropian kanë investuar shumë për integrimin e Maqedonisë, andaj ai beson që vendi, siç është shprehur shumë shpejt, do të kap hapin e integrimit në strukturat euroatlantike, duke përjashtuar mundësinë e largimit të partisë së tij nga qeveria si pasojë e bllokimit të procesit integrues.
Unë nuk mendoj që ne nuk do të realizojmë qëllimet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Asë nuk mendoj që nuk do të arrim që sa më parë të fillojmë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Të jenë qëllime tepër të rëndësishme për ne.
Ka theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, ndërkohë që pas dite sekretari përgjithshëm i NATO-s do të realizoj takim dhe me kryetarin e partisë maqedonase në opozit, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, Branko Cervenkovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të gëzojnë përgjithsisht imazh pozitiv në botë me gjithë shqetësimet për politikën e jashtme dhe ngritjen e mosaprovimit në botën myslimane. Ky është rezultati i një hurumtimi të bërë në 22 vende të ndryshme të botës nga një organizatë specializuar në Shtetet e Bashkuara. Kronike korrespondenti të Radios Evropa Lirë në Washington, Richard Solash. Në qershor të vitit 2009, presidenti amerikan Barack Obama kishte vizituar kryeqendrën e Egjiptit në një përpjekje për të zbutur ndasit ndërmjet botës myslimane dhe perëndimit. Një vit pas së qëndrimi më i favorshëm në mesin e vendeve myslimane ndaj Shteteve të Bashkuara është shkrir. Ky është rezultati i urrëmtimit të qendrës hurumtuese Pjume Selinë Shteteve të Bashkuara, që është bërë në 22 vende të botës dhe me anketimin në 25.000 vetave. Presidenti i kësaj qendre hurumtuese Andrew Kohut thotë:
Over the past year, the Muslim publics that we sampled.
Gjatë vitit të kaluar, opinioni në vendet myslimane është bërë më kritik ndaj presidentit Obama. Animoziteti ndaj Shteteve të Bashkuara vazhdoni qëndrueshëm në Turqi dhe Pakistan për shembull, ku vetëm 17% e popullatës kanë qëndrim pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara, thot Andrew Kohut. Në vendet me shumicë myslimane, qëndrimi më pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara është në Indonezi, ku Obama ka kaluar disa vite si fëmijë. Trend tjetër i dëshmuar nga anketimi ka qenë kërkesa për tërheqjen nga Afganistani. Megjithatë, jashtë vendeve me shumicë myslimane, populariteti i presidentit Obama mbetet i lartë. Në Gjermani 90% e të anketuarve kanë shfaqur besim për Obamën, në Japoni 76% dhe në Nigeri 84%. Hurumtimi ka dëshmuar gjithashtu se presidenti Obama është më i popularizuar jashtë Shteteve të Bashkuara, ku përqindja mbështetjes është 44%. Andrew Kohut në këtë temë thotë:
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Presidenti Obama mbetet shumë i popularizuar në pjesën më të madhe të botës, me gjithë faktin që mbështetja për te ka shënuar rënje të konsiderueshme në Shtetet e Bashkuara. Nga kjo rrethan përfiton edhe imazhi i Shteteve të Bashkuara. Qëndrimi ndaj Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 është shumë më pozitiv se në vitet e ish presidentit Bush, thot Kohut. Ky qëndrim pozitiv është shtrirë edhe në Rusi, ku qëndrimi i mbështetjes për Shtetet e Bashkuara është ngritur nga 13 në 57%. Ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright thot se këtë ndryshim të qëndrimit në Rusi ndaj Shteteve të Bashkuara duhet kërkuar te angazhimi i presidentit Obama për përmirësim të raporteve me Moskën.
Generally Americans favorability rating.
Shkala më e favorshme e disponimit ndaj Shteteve të Bashkuara është më rëndësi jo vetëm se ne duam të jemi të pëlqyer, por për faktin që do të jemi të aftë për të përmbushur politikat që janë të mira për popullin amerikan në botën e globalizuar, të zonja Albright. Një aspekt tjetër që është dëshmuar nga anketimi qëndron në faktin se ekziston një front global kundër ambicieve bërthamore të Iranit. Andrew Kohut në këtë aspekt thotë:
Majorities in nearly every country including predominantly Muslim.
Shumica gati në të gjitha vendet, duke përfshirë edhe vendet me majorancë myslimane, kundërshtojnë një Iran të armatosur me kapacitete bërthamore. Kanë një mbështetje të gjerë për sanksionet ekonomike dhe mbështetje të konsiderueshme për përdorimin e forcës ushtarake për të influencuar Iranin, thot Andrew Kohut. Anketa po ashtu ka dëshmuar vetëm mbështetje të limituar për terrorizmin në mesin e popullatës myslimane. Nga faqet e shtypit kemi dhequar një artikull të gazetës Time me titullin Dhimbjet në rritje të Kosovës. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Shteti më i ri në botë mund ta ketë flamurin e vet, himnin kombëtar dhe pasaportat, por optimizmi është duke rënë 2 vjet që kur Kosova shpalli pavarësi nga Serbia, shkruan në përjashtmi amerikane Time. Gazeta rikujton se deri më tash Kosova është njohur vetëm nga 1/3 e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara për shkak të shqetësimeve mbi ligjshmërinë e ndarjes nga Serbia, në kohën kur negociatet e mbështetura nga OKB-ja mbi statusin final vazhdonin ende. Kosovarët edhe sot kanë nevojë për viza për të udhëtuar kudo në botë përveç në katër shtete, madje edhe afganët e somalezët kanë më shumë liri lëvizjeje. Dhe përkundër dashurisë që ky vend ndjen për perëndimin, investimet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë qenë të pakta. Mbi të gjitha ka ende të lashe përpara, shkruan Time. Në muajt e ardhshëm ky vend i vogël do të mund të bëhet një test për Bashkimin Evropian, në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë jep mendimin mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë. Statusi i Kosovës nuk ka gjasë të ndryshojë pavarësisht nga verdikti, i cili nuk do të ketë detyrime ligjore dhe nuk do të kërkojë nga vendet që e kanë njohur Kosovën ta kthejnë prapa vendimin e tyre. por si shkruan gazeta, një vendim kundër Kosovës do të mund të ndihmonte Serbisë në përpjekjet e saj për të rivendosur kontrollin mbi këtë shtet. Një grup vendesh perëndimore që ka negociuar fundin e luftës, Britania, Franca, Gjermania, Italia dhe Shtetet e Bashkuara, shqetësohen nga rikthimi jo stabilitetit në Ballkan dhe së fundi ja kanë tërhequr vretjen Serbisë që të përmbahet nga çfarëdo veprimi avanturier. Që Kosova të mund t'ja dëshmojë Evropës se meriton mbështetjen e vazhdueshme politike, ajo duhet seriozisht të merret me një sër problemesh: korrupsionin endemik, sundimin e dobët të ligjit, krimin organizuar, kontrabandimin e drogave dhe naftës, papunësinë dhe lista vazhdon, shkruan Time. Megjithatë, ka disa shenja se gjërat mund të ndryshojnë. Gazeta citon Hasan Pretenin, drejtorin e agjencisë kundër korrupsionit, i cili thotë se zyra e tij ka dërguar 168 raste në prokurori në 3 vitet e kaluara, por vetëm një numër i vogël prej tyre ka rezultuar me dënime. Tani, megjithatë, misioni ndërkombëtar për sundimin e ligjit duket se po thyen akullin, shkruan gazeta, duke rikujtuar bastisjet që Uleksi ka bërë në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit të udhëhequr nga Fatmir Limaj. Sidoqoftë, ekziston një ndjenjë normalizimi në rrugët e Prishtinës këtë ditë. Të rinj që shoqërohen nëpër kafeteritë panumërta të këtij qyteti, rrugë të mbushura përplot me modën e fundit italiane dhe syze dielli, dhe njerëz duke kënduar këngë shqiptare nëpër lokale të ndryshme. Dhe megjithë që Kosova ende nuk e ka kodin e vet ndërkombëtar dhe domain adresën në internet, kosovarët janë të varur nga celularët e tyre dhe laptopët, shkruan Time. Për ta përçuar këtë pamje në botë, qeveria tani më ka angazhuar kompaninë Saçi & Saçi për të krijuar një imazh të ri për Kosovën, qytetarët e së cilës shpresojnë se Evropa do të fillojë ta kuptojë këtë mesazh, shkruan në fond Time.
Vdekja Bekim Fehmiut është humbje për të gjithë në Kosovë, lërsojnë artistët dhe qytetarët në Prishtinë. Në kineman ABC dhe në teatrin kombëtar të Kosovës janë hapur librat e zis dhe në forma simbolike nga artistët dhe qytetarët, po shprehet dhëmbja për vdekjen e aktorit Fehmiu. Kronike Bekim Bislimit.
Dramaturgu Arjan Krasniqi, i cili i takon brezit të ri të artistëve kosovar, e vlerëson si kolosale figurën aktorit të ndjerë Bekim Fehmiu.
Ne jemi gjenerate e re, ne nuk e kemi jetuar vetëdijshëm kohën e famës së tij, por i mbesin filmat e tij dëshmia më e mirë për masat kolosale që ka pas ky aktor. Mund ka rastisë që ti kem një 2-3 takime kafe me të dhe në shoqëri të artistëve të tjerë gjatë kohës kur ai verës ka qëndruar në Prishtinë. Tash na takon neve që këtë nderim ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, më dinitoze si shoqëni, si shtet, sepse ka qenë edhe mbetet krenaria jonë kombëtare në fushën e kinematografisë.
Në anën tjetër, Shiriti i Zi në ballinën e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe dy fotografi të Bekim Fehmiut të rrethuara me lule në hyrje të teatrit shënonin zinë që artistët po mbanin për humbjen e këtij aktori. Shirin, të cilët po ndiznin disa qytetarë të Prishtinës në shkallët e teatrit, kishin formuar numrin 74 për të simbolizuar moshën kur aktori Fehmiu nda nga jeta. Disa nga këta qytetarë thonë se janë të shokuar nga vdekja e tij. Iliriana Dobroshi thotë se përfundimi tragjik i aktorit Fehmiu ka prekur të gjithë kosovarët.
Me të vërtetë gjithë jemi prek, është një humbje e madhe. Për mua konkretisht është fatkeqësi që ai karrierën e vet e ka ndërpesh shumë herët. Edhe ky popull nuk ka mujt me pas vazhdimin e karrierës tij, ndoshta edhe një kontribut më të madhe në rinit tonë. Për ndryshe karriera ati është e pa diskutushme, ka karrierën me renome botnore, të cilën unë mendoj që enda asni shqiptar nuk e ka rritë.
Gjashëm thot edhe Rafet Lapashtica.
Bekim Fehmiu ka qenë një artist i madh për kohën e tina. Vdekja e tina ka përfunduar tragjikisht. Qytetarët e Kosovës jenë dikesh për përfundimin e tina. Edhe si qytetar mund ta falenderojmë për lobimin e tina si shqiptar në botën e artit. Ai ka qenë artist edhe ka pas një vlerë të madhe.
Por Gjevat Meha, duke kujtuar aktorin Bekim Fehmiu, nuk ursen kritikat për si shtotaj shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Bekim Fehmiu ka qenë edhe është prej shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipnisë, artisti më i madh me vlerë më të madhe artistike. Tash fakti që ai ka jetuar në Beograd është një fatkeqësi e jonja që ka qenë kaluar vazhdon të jetë edhe sot. Na nuk po jemi nxjerrë të krijojmë kushtet që njerëz tan të krijojnë këtu, të jetojnë këtu ose paktën të jetojnë edhe të krijojnë edhe këtu edhe diku tjetër. Personalisht ndjej një zbrazësi që nuk është shfrytzuar derisa ka qenë gjallë.
Ndërkaq Behlul Syla me moshë rreth 60 vjet thotë se vdekja e Bekim Fehmiut i ka pikëlluar të gjithë në Kosovë.
Shumë me piklim e kemi pritën lajmin e tij të papritur.
O kanë një njëri shumë i famshëm, shumë i zoti, shumë i menjëm, aktor i mirë, po që nashkoj në lah, në u kavim, bëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.